Noin, hyvä. Eli tervetuloa kuulolle Digipeda-verkoston saavutettavuusaiheeseen verkkopalaveriin. Mä oon Merja Laamanen. Jyväskylän yliopistossa työskentelen opetuksen ja oppimisen tuessa digipalveluissa IT-asiantuntijana. Ja nyt sitten puhun toisesta roolistani hanketyöläisenä, eli Digikampuksen esteettömyys- ja saavutettavuusosahankkeen työläisenä. Eli Digikampus ja toi kavereiden kesken ESA-hankehan on sitten semmoinen kansallinen korkeakoulujen esteettömyyden ja erityisesti saavutettavuuden, eli digitaalisten materiaalien niin sanotusti esteettömyyden, niin sen parantamiseen, palveluiden testaamiseen ja ohjeiden ja koulutusten luomiseen keskittynyt hanke, jota koordinoi Jyväskylän yliopisto ja sitten toisina toimijoina siinä on HAMK, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu ja JAMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ja nyt sitten ajatuksena on vetää ihan lyhyt johdanto tähän aiheeseen. Te, jotka olette kuulolle tulleet, niin varmaan olette tietoisia suunnilleen, että mistä aiheesta on tarkoitus puhua. Eli tuosta saavutettavuudesta ja saavutettavuuslainsäädännön haasteista korkeakoulusektorilla. Ja mä muutaman noston sieltä sitten teen erityisesti semmoisista polttavista kysymyksistä ja aiheista. Ja jaan sitten teille noita verkkoresursseja, mitä on olemassa. Mitä hanke on tuottanut ja mitä sitten lainsäädäntöä valvova Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tuottanut. Ja ensin vedän semmoisen lyhyen johdannon tähän aiheeseen. Teille voi osalle sitten jo tuttua tämä olla, mutta jotta lähdetään kaikki suurin piirtein samasta käsityksestä, mistä on kysymys saavutettavuudessa, niin otan meidän ESA-hankkeen syksyisestä webinaarista ihan lyhyen juoksutuksen. Eli mitä ovat saavutettavuuslainsäädännön vaatimukset korkeakoulujen näkökulmasta? Eli mistä on kysymys siinä saavutettavuudessa, mitä lainsäädäntö meiltä vaatii, mitä etua siitä on ja sitten mitä haasteita tähän erityisesti liittyy. Tähän on nyt kaikkia julkisen sektorin toimijoita koskettava asia ja me korkeakoulutkaan tätä emme voi väistää. Eli EU:n saavutettavuusdirektiivi on tullut 2016 voimaan ja viime vuonna 1.4.2019 tuli sitten kansallinen lainsäädäntö meillä Suomessa. Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta, joka koskee julkisen sektorin toimijoita mukaan lukien sitten korkeakoulut. Ja tähän on semmoinen lainsäädäntö, että jos nämä ennen olisi olleet semmoisia eettisesti tavoiteltavia asioita, niin nyt nämä on ihan lainsäädännön vaatimia ja näitä myöskin toteutumista seurataan, valvotaan ja toteutumattomuudesta sitten sanktioidaan. Ja se, mitä se tarkoittaa, tämä on nyt sieltä, tämä on valtiovarainministeriön sivuilta ja tämä on niin kuin sen direktiivin pääsisältö. Eli se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että verkkosivut ja mobiilisovellukset ja niiden sisällöt on sellaisia, eli sekä alustat että sisällöt on sellaisia, että kuka tahansa voi niitä käyttää erilaisilla päätelaitteilla tai apuvälineillä ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Eli se tarkoittaa sekä teknistä saavutettavuutta että sisällön saavutettavuutta. Ja nythän ei kannata ajatella vaan marginaaleja. Helposti etenkin kun opettajille tätä puhuu, niin tulee ensimmäisenä semmoinen vähän defenssimekanismi, että ei, kaikki minun opiskelijani näkevät ja kuulevat hyvin, tämä ei koske minua. Mutta nyt ensinnäkin hän tämä ei koske pelkästään tämmöisiä aistirajoitteita, vaan myös lukivaikeuksisia, oppimisvaikeuksisia henkilöitä, joilla on suomi muu kuin äidinkieli. Ja ihan meitä kaikki. Ajatellaan vaikka mobiilikäyttäjä, jos on sivustolla kontrastit ja fonttikoot kohdilla, niin on paljon helpompaa mobiilikäyttäjillä myös päästä niihin sisältöihin, kuin sitten, jos ne eivät ole saavutettavia. Eli saavutettava verkkopalvelu tarkoittaa käytettävää ja laadukasta verkkopalvelua kaikille. Eli se puolustus, että ei tämä koske minua, kaikki opiskelijat näkevät hyvin, niin sitä emme tässä pysty käyttämään, koska myöskin laki tosiaan vaatii. Ja menen vaan tämän nopeasti, eli tavoitteena on yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella ja osallistua, ja paljon on eri lainsäädäntöä, joka siihen liittyy, mutta nyt käydään laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, niin nimenomaan sen sisältöä sitten läpi. Tämä on tärkeä juttu. Eli tämä tulee portaittain, tai on tullut jo tämä lainsäädäntö voimaan. Eli täällä on tietyt askeleet ja siirtymäajat. Osa niistä on mennyt jo, osa tosi tärkeitä siirtymäaikoja tulee tämän vuoden syyskuussa, ja mobiilisovelluksilla on pisimmät siirtymäajat, että ne on sitten ensi vuoden kesällä. Mutta jos mä nostan näistä siirtymäajoista sen, mikä on yksi korkeakoulukentällä paljon keskustelua aiheuttanut asia, on se, että verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23. syyskuuta tänä vuonna 2020 alkaen. Ja viimeistään 14 vuorokautta sen jälkeen, kun ne on julkaistu. Ja tämä on nyt semmoinen asia, mikä vaatii väistämättä teknistä apua, teknisiä välineitä tähän, koska käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että verkkovideoiden pitää olla, videotallenteiden pitää olla tekstitettyjä. Ja manuaalisesti se on todella hidasta ja työllistävää työtä, joten siihen pitää sitten keksiä muita teknisiä ratkaisuja. Tämä on sen takia nostan tämän, koska tämä on niin kuin haastavimpia lainsäädännön vaatimuksia, koska ensinnäkin ei ole sellaista, yksi ratkaisu sopii kaikille, kun meillä on erilaiset palvelut käytössämme. Ja sitten tämä on tulkinnanvarainen. Tässä on sellainen rajatun kohdejoukon määritelmä ja sitten määräaikaisuus, joilla tätä on mahdollista kiertää. Ja meillä on tulossa, tuossa ESA-hanke on pyytänyt Kuopiosta ihan UEFista oikeusoppineen tekemään meille tallenteen, miten korkeakoulujen kontekstissa tulkitaan tätä saavutettavuuslainsäädäntöä, koska itse en ole lakimies, niin en lähde tässä tallenteeksi tulevassa kontekstissa tuota avaamaan, mutta sanotaanko näin, että tällä hetkellä on se käsitys, että jos on vuoden ajan vain käytössä, että jos on vuosittain uusittavia tallenteita, eli 12 kuukauden ajan joku tietty videotallenne on käytössä ja julkaistu, niin silloin sitä ei tarvitsisi tekstittää. Mutta mä en lähde näitä tarkemmin vielä ennen kuin oikeusoppinut on ne ääneen lausunut, mutta tää on semmoinen asia, että se vähän lieventää niitä meidän tekstitysvaatimuksia. Mutta tässä on myös semmoinen helpotus, että tämä ei koske takautuvasti. Eli kaikki videot, mitä tuotetaan nyt tuohon siirtymäajan määräaikaan mennessä, niin ne saa olla tekstittämättä. Tietenkin niitä saa tekstittää, sehän nostaa laatua ja parantaa saavutettavuutta, mutta laki ei koske niitä. Eli laki koskee 23.9.2020 eteenpäin videoita. Toinen on sitten se, että PDF- ja Word-tiedostoja, jos on verkkosivuilla, niin niiltä osin, kun ne on semmoisia, niiden pitää olla saavutettavia. Ja niillä on myös tämä sama syyskuun, tämän vuoden syyskuun takaraja. Ja ne pitää olla takautuvasti saavutettavia. Eli nyt olisi hyvä aika ruveta siivoamaan, jos on vaikka jotain Word- tai PDF-lomakkeita, mitä käytätte, niin jos siirtää niitä HTML-muotoon, niin sitten pääsee tästä eroon. Tuo PDF-tiedostojen saavutettavuus on sitten oma semmoinen haastava juttuunsa, että miten saa maksuttomilla välineillä saavutettavia PDF-jä, koska Adobe Acrobat, jolla niitä ehkä parhaiten saa, niin se on maksullinen ohjelma. Mutta nämä, jos muistatte, että videoihin tekstitys syyskuusta alkaen, ja sitten ne Wordit ja PDFt, ne on takautuvasti oltava saavutettavia. Sitten taas oma hauskuutensa, saavutettavuusseloste. Eli meidän pitää tehdä verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista saavutettavuusseloste ja laitettava se verkkosivuille. Ja tässä on nyt myös noiden siirtymäaikojen mukaisesti se vaatimus siitä, että milloin se saavutettavuusseloste pitää siellä sivuilla olla. Uusimmista sivustoista verkkopalveluista se pitää olla jo, mutta suurimmalle osalle sitten näistä vanhemmista, niin se on sitten tuo ensi syyskuu 23. päivä. Mobiilisovelluksilla oli se pidempi siirtymäaika. Ja nyt voin sanoa eräästä korkeakoulusta, kun he olivat kartoittaneet, että kuinka paljon heillä on tämmöisiä verkkopalveluita, joista sitten se saavutettavuusselosta pitäisi tehdä, niin tulos oli noin 200 luokkaa. Aika paljon. Eli tämä on myös semmoinen vastuutettava asia, että kuka tämän hoitaa. Ja se selostehan tarkoittaa sitä, että se palvelu pitää testata saavutettavuudeltaan ja sitten laaditaan siitä seloste, että minkälainen sen verkkopalvelun saavutettavuus on, onko siinä jotain saavutettavuuspoikkeamia ja miten ne tullaan korjaamaan. Ja lisäksi selosteesta pitää löytyä tieto siitä, että miten käyttäjä voi antaa siitä saavutettavuudesta palautetta. Ja tähän on tosi hyvä työkalu tämän digilain saavutettavuuden toteutumista valvovan AVIN, eli Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla. Mä kohta näytän heidän sivujaan teille. Niin sen työkalun avulla sen selosteen saa kyllä hyvin tehtyä. Pitää kuitenkin nyt ymmärtää, että miten sitä saavutettavuutta testataan ja arvioidaan, mutta että se selosten tekemisen työkalu on siellä tosi näppärä. Ja ehkä nämä menen tämän kuvan teille vielä näytän. Eli nyt saavutettavuuden toteuttaminen on sillä lailla monen toimijan yhteistyötä. Se ei ole pelkkä IT-palvelut, joka sitä tekee. Se on tärkeää huomata, koska esimerkiksi tuo sisältö ja sisällön ymmärrettävyys ja ylipäänsä sisällön tuottajat. Meillä esimerkiksi paljon opettajat tekee tietenkin niitä opetusmateriaalejaan itse tai tosi monet. Ei varmaan ole sellaista roolia meidänkään työyhteisössä, joka ei joskus jotain verkkosivuille päivittäisi, niin lasketaan sisällön tuottajiksi, jolloin pitää tietää ja ymmärtää, että mitä se saavutettavuus on, minkälaisia ratkaisuja se tarkoittaa. Kirjasto, HR, hanketoimijat. Hankinta, johto, viestintä. Tosi paljon on näitä toimijoita. Ja sitten haluan nostaa vielä sen esiin, että nämähän ei ole pelkästään teknisiä ratkaisuja nämä saavutettavuusasiat, vaan on myös semmoisia ihan vähän asenteellisia, tai että kun hoksaa niihin asioihin kiinnittää huomioita. Vaikka esimerkiksi, että miten tehdään hyvä linkki. Tai että kuvilla pitää olla vaihtoehtoinen tekstikuvaus. Että jos pari tipsiä nostan tässä saman tien, niin tuo linkki on esimerkiksi semmoinen, mitä usein näkee huonosti ja väärin tehtynä. Eli verkkosivuilla lukee, että katso aikataulut tästä, ja sitten se tästä-sana on siinä tehty linkiksi. Oikea tapa tehdä on maalata se sana, johon se sisältö viittaa, eli tässä tapauksessa aikataulut. Tehdä aikataulut-sanasta linkki, joka vie sitten sinne aikatauluihin. Ja minkä takia tällä on väliä, niin se, että sellaiset henkilöt, jotka käyttää ruudunlukijaa verkkosivujen tai minkä tahansa materiaalin sisällön läpikäymiseen, eli he eivät näe, jolloin sitten on tämmöinen sovellus, joka lukee ääneen sen sisällön, niin se ruudunlukijan käyttäjät paljon käyttää tämmöisiä näppäinkomentoja, eli jos vaikka hän sitten haluaa pyytää siltä ohjelmalta, että näytä kaikki, tai kerro kaikki linkit tältä sivulta, niin sitten siellä on noin 10 tästä tai tämä linkkiä sen sijaan, että se kertoisi, että linkkiaikataulut, linkkiyhteystiedot, linkkilisätietoja. Et se on jo semmoinen ihan helppo tapa. Sitten toinen on se, että aina kun lisäätte kuvia, oli se sitten verkkosivuille tai vaikka PowerPoint-esitykseen tai PDF-tiedostoon, niin sillä kuvalla pitää olla vaihtoehtoinen tekstikuvaus. Eli jos lisäisin vaikka, otetaan tuosta esimerkki. No tämä olisi esimerkki kuvituskuvasta, eli tähän mä voisin laittaa, että tämä on kuvituskuva, ei tarvittaisi välttämättä sitä tekstikuvausta, mutta otetaan tuosta. No tämä on hyvä esimerkki, tämä on verkkosivulle vievä linkki, eli miten tehdään verkkosisällöstä saavutettavaa, saavutettavan kirjallisuuden keskus Seli ja heidän ohjeensa, niin jos minulla ei olisi tätä tekstimuodossa, tämä on nyt vain kuvan kauppaus tuosta verkkosivusta, niin minun pitäisi sitten tässä nuo selostaa sitten nuo tässä olevat kuvat. Että esimerkiksi, että no tässä on nyt kuvituskuvia tässä, mutta jos siinä olisi vaikka, että henkilö käyttää ruudunlukijaa apuvälineenä verkkosivujen sisältöihin pääsemiseksi. On semmoisia yksinkertaisia asioita, mitä pystyy jo tekemään. Ja mäpäs näytän, kun lupasin noita resursseja jakaa, niin kerron teille vähän, että mistä niitä resursseja löytyy. Näkyykö nyt Digikampuksen verkkosivut teille? Lukitsen hiljaisuuden myöntymisen merkiksi. Hihkaska, jos näkyy jotain muuta kuin Digikampuksen verkkosivut. Eli me ollaan hanketyönä tuotettu viikon vinkkejä, webinaareja. Me ollaan juuri starttaamassa blogi näihin saavutettavuuskysymyksiin liittyen. Ja tämmöisestä osoitteesta kuin info.digikampus.fi löytyy meidän osahankkeen sivut. Blogiin pääsee nyt suoraan, tuossa on etusivulla nostona meidän juuri aloitettu blogi. Tai sitten täältä ihan osahankkeet ja esteettömyys ja saavutettavuus kohdasta pääsee meidän osahankkeen sivuille ja sitten täältä löytyy webinaarit, viikon vinkit ja blogi. Eli me on alun perin tuotettu tällaisia viikon vinkkejä erilaisista saavutettavuuteen liittyvistä aiheista ja myös jaettu ihan, ei kaikki ole tehty itse, mutta jaettu myös muiden resursseja. Voin nyt näyttää vaikkapa täällä saavutettava sisällöntuotantokohdan alla on 5 vinkkiä saavutettavampaan verkkosisältöön tuo juuri äsken näyttämäni sivu. Eli tässä on esimerkiksi 5 semmoista tosi hyvää rautalankaohjetta jo. Näillä teet verkkosisällöstä saavutettavaa. Käyttämällä selkeää kieltä, eli se sisällön ymmärrettävyys. Teet tekstistä silmäiltävää, pidä kappaleet lyhyinä, käytä listoja, väliotsikoita, silloin se on nopeata lukea. Kirjoita kuvaavat otsikot, eli tiiviisti aina otsikkoon se kappaleen asia. Varmista linkkien ymmärrettävyys, eli tuo, minkä jo äsken avasin, että nuo lue lisää tai klikkaa tästä tyyppiset linkit on pääsääntöisesti kaikista huonoimpia. Ja tuosta ehkä hyvä vielä toi lisähuomautus, että jos linkität johonkin PDF- tai Word-tiedostoon, niin kerro se linkkitekstissä, koska meillä on vaikka paljon mobiilikäyttäjiä, sitten ne katsoo, että ai, tämä avaa jonkun Word-tiedoston, mä en kyllä tässä puhelimella rupea sitä nyt avaamaan, enkä saa auki. Ja samoin sitten kuvien, infografiikan, videoiden käyttö, tämmöinen monikanavaisuus, joka tukee myös oppimista. Eli voit sitä samaa viestiä viedä eri tavoin perille. Ja tällä tavalla se sisältö on paitsi mahdollisimman saavutettavaa, niin mahdollisimman moni ihminen saa helposti sen tarvitsemansa tiedon. Sitten se sisältö täyttää WCAG-kriteerit, eli jos yhtään rupeatte saavutettavuuteen perehtymään, niin törmäätte tällaiseen kirjainyhdistelmään. WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines tarkoittaa kansainvälisiä verkkosisällön saavutettavuuskriteereitä, joissa on noin 50 kohtaa muun muassa tekstin ja taustan värin väliset kontrastit ja just tähän, että videoihin pitää tarjota tekstityssisältö, niin se täyttää silloin ne vaatimukset. Ja nämä WCAG-kriteerit on tuon lainsäädännön taustalla, että jos mietitte, että millä sitä arvioidaan, mikä on saavutettavaa ja mistä se lainsäädäntö, mihin se sen tason asettaa, niin se asettaa nimenomaan näihin verkkosisällön saavutettavuuskriteereihin keskimmäiseen, eli 2A:n tasoon. Ne on A:n, 2A:n ja 3A:n tasoisia kriteereitä, joista 3A:ta on se kaikista vaativin, mutta lainsäädäntö vaatii meitä siihen 2A:n tasoon sitten saavutettavaksi sisällöt tekemään. Ja vielä hetken jatkan synkkää yksinpuhelua, sitten avaan keskustelun. Eli halusin näyttää nuo meidän viikon vinkit, jotka täältä löytyy. Sitten meillä on tosiaan juuri avattu blogi. Siellä on nyt vasta yksi kirjoitus, mutta noin parin postauksen välillä tiheemminkin kuukausivauhtia. Tänne on tulossa muun muassa asiantuntija- ja kokemusasiantuntijapuheenvuoroja tähän saavutettavuuteen korkeakoulukontekstissa liittyen. Ja nämä on sitten, voin tietenkin puolueettomasti sanoa, että hirmu hyvä vinkki, kun itsekin niitä olen ollut tuottamassa. Eli meillä on webinaarisarja, joka on alkanut syksyllä. Jokaisesta on tehty tallenne ja tosiaan tähän on nyt tulossa tallenteeksi myös nimenomaan tämmöinen oikeusoppineen tallenne siitä, että miten tätä lainsäädäntöä korkeakoulukontekstissa tulkitaan. Ja se on sellainen, minkä haluan tässä heti nostaa. Eli niitä tulkintoja odotetaan, koska tämä on nyt vielä niin uusi laki. Ne tulkinnat, niitä ei ole vielä testattu, että mikä on se hyväksyttävä raja, mitä tekee suljettu ympäristö tai väliaikainen käyttö vaikka näissä vaatimuksissa, niin siitä odotetaan nyt kyllä sitä tallennetta. Se linkitetään sitten tänne. Ja toinen resurssi, minkä haluan tämän meidän osahankkeen sivun lisäksi teille vinkata, on tämmöinen kuin saavutettavuusvaatimukset.fi. Tämä on AVIN tuottama sivusta, eli se taho, joka nyt valvoo tämän saavutettavuuslainsäädännön toteutumista, niin he on kooneet sivuston. Eli täältä löytyy tosi hyvin esimerkiksi kysymys- ja vastauspalstaa vaikkapa videoiden saavutettavuuteen liittyen. Eli täällä heillä on myös mielenkiintoisia webinaareja, tapahtumia ja tämmöisiä ihan käyttäjätarinoita, postauksia. He kertoo siitä myös, miten he ovat tällä omalla sivustolla ottaneet saavutettavuuden huomioon. Eli täältä esimerkiksi tietoa saavutettavuudesta. Täältä löytyy ohjeita suunnittelun tueksi. Sitten on vaikkapa nämä videot, jotka on korkeakoulukontekstissakin tosi tärkeä ja kiinnostava asia. Siis täällä on noita videotallenteita ja käyttäjätarinoita. Ja sitten täältä lait ja standardit kohdasta nostan etenkin tuo videoiden ja äänilähetysten saavutettavuus, koska täällä on nyt kysymyksiä ja vastauksia, mitä varmaan nousee teillekin mieleen, kun puhutaan videoiden saavutettavuudesta ja mitä se sitten tarkoittaa käytännössä, niin täällä nyt on vastauksia sitten siihen. Tarvitaanko se aina? Mitkä videot pitää tehdä saavutettaviksi ja miten se tekstitys pitää tehdä? Ja kolmas asia, minkä näytän täältä, on sitten tuo saavutettavuusselosteen laatiminen. Eli tästä mainitsin tuossa aikaisemmin, kun esittelin tuon saavutettavuusselosteen. Eli täällä on semmoinen työkalu. Täällä on ensinnäkin vinkkejä selosteen täyttämiseen, mutta täällä on ihan semmoinen työkalu, jonka AVI on laatinut, jonka avulla on aika helppo tehdä sitten se saavutettavuusseloste omalle sivustolle. Ja tässä on välitallennus. Tätä ei tarvitse kerralla saada valmiiksi, mutta idea on se, että tähän laitetaan ne organisaation taustatiedot. Ja sitten katsotaan, että minkä tasoinen se on ollut. Te olette tässä testanneet tässä välissä. Erilaisia maksuttomia työkaluja on myös siihen tarjolla, että miten se täyttää saavutettavuusvaatimukset, minkälaista ei-saavutettavaa sisältöä digipalvelussa on. Ja sitten täällä on aina tämmöinen vinkki tässä sivussa myös, että pitää sitten, jos on puutteita, niin niitä voi olla kolmesta syystä. Joko se ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen tai vedotaan niin sanottuun kohtuuttomaan rasitteeseen tai sitten sisältö ei kuulu lainsäädännön piiriin. Ja täällä voi sitten liikkua edestakaisin. Eli jos kertaan sen, että tosiaan saavutettavuuslainsäädäntö on voimassa, siinä on portaittaiset siirtymäajat, osa asioista on pitänyt tapahtua jo, eli tämmöiset uudet palvelut, niiden pitää olla jo saavutettavia, niillä pitää olla saavutettavuusseloste. Tämän vuoden syyskuussa on tosi iso deadline isolle joukolle palveluita, ja esimerkiksi se videoiden tekstitysvaatimus astuu sitten 23.9. eteenpäin voimaan, ja saavutettavuusselosteet pitää olla siihen mennessä niillä palveluilla, jotka tämän siirtymäajan piirissä ovat, ja mobiilisovelluksilla oli sitten pisin siirtymäaika tuonne kesäkuulle 2021. Ja niitä vinkkisivustoja tosiaan tämä saavutettavuusvaatimukset.fi. Täältä saatte varmasti oikeaa ja luotettavaa tietoa, kun sitä laki ja lain toteutumista valvova elin tätä ylläpitää tätä sivustoa. Ja sitten tämä meidän digikampushanke info.digikampus.fi. Sieltä löytyy esteettömyys- ja saavutettavuusosahankkeen webinaareja, viikon vinkkejä, blogipostauksia. Ja sitten myös, jos pääsettekin tuonne digikampushankkeen Moodleen, digikampus.fi, niin sieltä löytyy sitten vielä jonkun verran lisää noita koulutus- ja webinaaritallenteita. Ja lisäksi me osahankkeena ollaan toteuttamassa sellaista korkeakouluhenkilöstölle avointa saavutettavuusverkkokurssia sinne digikampus Moodleen. Tähän tietoon pitäisi olla sitten teidän käytössänne sellainen sisältö myös syksyllä. Näin. Nyt saitte sellaisen varsin pikaisen juoksutuksen saavutettavuuskysymyksiin. Ja lisääkin porukkaa sinne linjoille oli tullut. Ja myös hankekollegani Koskisen Minna Jamkista. Haluatko, Minna, avata äänijänteitäsi ja täydentää jotain, jos jotain jäi sanomatta tässä 20 minuutin monologissa?
Se on oikein hyvä monologi ja hyvä tiivistys. Hyppäsin pikkusen myöhässä linjoille, niin en viittinyt keskeyttää. Mutta joo, tämä on iso juttu. Tämä koskee meitä kaikkia ja vaatii muuttamaan meidän toimintatapoja, opettelemaan uutta. Mutta se, mikä itse olen nyt tässä huomannut, mitä tähän on enemmän niin kuin perehtynyt, niin ei se kuitenkaan sit loppupeleistä ole niin valtaisa se mitä niin kuin pitää vaikka uutta oppia. Et ainahan niinku tämmöinen toimintatapojen muutos haastaa, mutta se, että niin kuin Meri sanoikin tuossa, niin osa niistä asioista, mitä pitää ottaa huomioon, niin vaikka linkit, että miten tehdään hyviä saavutettavia linkkejä, niin ne on sitten taas tosi pieniä ja niin kuin isolta osalta ne on jo kunnossa. Että enemmän ehkä nyt vaatii sitä semmoista niin kuin tiedostamista ja sitä semmoista aktiivista niin kuin toiminnan kehittämistä.
Kiitos Minna. Juurikin näin, että se on paljolti tuo saavutettavuus myös semmoinen asenneasia, että niin kuin todettiinkin, että se ei ole pelkästään teknisiä asioita ja se on asia, mitä ei pysty ulkoistamaan jollekin IT-palvelulle, koska se koskee meitä kaikkia. Me kaikki tuotetaan sisältöä. Ja esimerkiksi vaikka esimerkkinä oppimisympäristöt, niin IT-palvelut voi kyllä vastata siitä yhdessä palveluntarjoajan kanssa siitä oppimisympäristön alustan teknisestä saavutettavuudesta ja teemankin saavutettavuudesta vielä. Mutta sitten kaikki se sisältö, mitä opettajat sinne ympäristöön tekevät, miten kurssit rakennetaan, minkälaista kieltä käytetään, minkälaisia värejä, kontrastia, niin se on sitten kaikki ihan sitä saavutettavuuden ydintä ja se on opettajien vastuulla sitten tehdä siitä saavutettavaa. Ja ehkä vielä semmoisena lohdun sanana voisi ehkä mainita sitten vielä tuolta meidän ESA-hankkeen vinkkeistä löytyy tietoa muun muassa sieltä, että miten saa vaikka testattua saavutettavuutta verkkosivuille, on ilmaisia palveluita tai sitten toimisto-ohjelmissa on jo sisäänrakennettu tämmöinen yhdenlainen saavutettavuuden tsekkaus. Niin ne on semmoisia nopeasti ja helposti, kun ne vaan hoksaa, tietää mihin kiinnittää asioita, niin muutettavia asioita. Ja tosiaan se, mitä me on paljon myös koulutuksessa painotettu, että usein kyllä jo itse omalla silmällään näkee, että musta teksti valkoisella taustalla tai toisinpäin, niin varmasti on kontrastit riittävät, jos lähdetään hyvin jollain harmaan sävyillä kikkailemaan ja ehkä näyttää sillä isolla graafikon näytöllä hienolta, mutta menepäs auringonpaisteessa kännykän ruudulta katsomaan sitä sovellusta, niin ei meinaa selvää nähdä, niin myös semmoinen maalaisjärkikin näissä asioissa useasti auttaa. Katsotaanpas, chattiin on tullut kysymys tuosta saavutettavuusarvioinnin tekemisestä. Onko jotain työkaluja kautta välineitä, mitä suositellaan? Mä voin tuosta nyt vaikka hetkinen niin demota nopsasti. Eli on olemassa siis ihan on maksullisia välineitä ja on maksuttomia välineitä. Mä näytän tuosta yhden esimerkin. Pieni hetki, aukasen tuossa taas neutraalisti vaikka OKM-sivu, mä jaan teille kohta, pieni hetki. Niin nämä on kyllä semmoisia ihan helppokäyttöisestikin itsekin opittavia testausjuttuja. No niin, nyt kohta pitäisi teille OKM-sivun ilmestyä näkyviin. Eli esimerkkinä käytän vaikka tämmöistä Wave-sovellusta. Kirjoitetaan niin kuin aalto. Mä demoan kahdella tavalla sitä Wavein käyttöä. Wave ja webaim.org, tai jos googlaa Wave ja Accessibility, niin löytää tämän sivun. Eli joko voi tämmöistä julkista sivua, sen saavutettavuutta täällä Wavein verkkosivuilla tuohon webpage address-kohtaan, kun laittaa osoitteen, niin sitten se suorittaa pikaisen analyysin sivuston saavutettavuudesta, tai sitten tämän Wavein saa ihan maksuttomana selainlaajennuksena. Näitä on muitakin. Akse, eli X on toinen, mitä me on käytetty ja testattu, ja Site Improve on sitten kolmas. Näitä kolmea me on niin kuin näissä meidän koulutuksissa demottu. Minna voisi vaikka tuonne chattiin kirjoittaa nuo nimet, niin saatte ne oikein. Ja sitten esimerkiksi tuosta Site Improveista on ihan maksullinen semmoinen organisaatiotason palvelu, missä sitten pystyy käymään ison määrän verkkosivuja automatisoidusti läpi ja saada sieltä palautteen. Mutta nyt jos mä näytän, mitä Wave mulle kertoi, vaikka olisin tehnyt sen tuolla verkkoselainlaajennoksella, niin vastaavan tyyppinen tulos sieltä ja näkymä sieltä olisi tullut. Eli ensinnäkin se kertoo, että täällä on 4 virhettä saavutettavuuden kannalta virheellistä asiaa tällä sivulla. 11 kontrastivirhettä, eli kontrastit on riittämättömiä. Sitten nämä hälytykset aina vähän palvelusta liittyen, niin ne on semmoisia, että pitää joko käsiin tsekata tai sitten ehkä epäilyttäviä asioita. Ja tässä on nyt se hyvä sillä lailla mukavasti toimii tämä palvelu, että nyt kun mennään tuolta summarynäkymästä tämmöiseen Details-välilehdelle, niin tämä kertoo, täältä voi laittaa, että no laitetaan ne kontrastivirheet ja kaikki muut nyt pois, että mä haluan nyt noita varsinaisia virheitä tarkastella. Eli näytäpäs, missä ne 4 virhettä on. Ja sitten kun mä klikkaan, eli täällä on 2 tyhjää painiketta ja 2 tyhjää linkkiä. Kun klikkaa sitten tuosta virheen kuvakkeesta, niin se vie juuri siihen kohtaan. Tuolla on ainakin tyhjää linkkiä ja sitten tyhjää kuvaketta löytyy. Sitten täällä on, katsotaan tuolta vielä, tuolla ainakin tuolla sivun. Joo, eli nämä on nyt sitten noita hälytyksiä, mitä tuossa sitten lisäksi. Mutta aika vähän virheitä. Sanotaanko näin, meillä oli tuossa ESA-hankkeen avoimi. Meiltä on tulossa semmoinen pieni verkkoartikkeli korkeakoulujen verkkosivujen, pääsivujen saavutettavuudesta. Niin siellä oli aika iso haitari noissa, että osalla oli tosi paljon virheitä, sitten osalla hyvinkin vähän. Mutta sanotaanko, että aika pieni määrä oli tämä 4 virhettä. Niitä on enemmänkin on kyllä tullut vastaan. Mutta sitten esimerkiksi nuo kontrastivirheet on sellaisia, mitkä on aika yleisiä. Usein yleisimpiä virheitä on muuten se, että puuttuu alt-teksti kuvasta, eli vaihtoehtoinen tekstivastine, jonka ruudunlukuohjelma lukee silloin, kun se ei pysty tietenkään sitä kuvaa näyttämään näkövammaiselle käyttäjälle. Niin niitä ei ollut tällä sivulla esimerkillisesti nyt yhtään, mutta kontrastivirheitä sitten taas vastaavasti löytyy täältä. Eli kun on harmaalla pohjalla mustaa tekstiä, tai harmaata, vielä parempi harmaalla pohjalla vähän tummaharmaampaa tekstiä, niin silloin kontrasti on riittämätön. Mutta tämän tyyppisiä ne välineet on, millä pystyy sitä saavutettavuutta testaamaan sieltä sivustoltaan. Sitten tietenkin korjataan ne virheet ennen kuin lähdetään selostetta tekemään ja sitten pystyy sen selosteen laatimaan. Tuleeko teille muita kysymyksiä vastaan? Meillä on tulossa webinaari muuten tästä testaamisesta. Se on nyt tuonne toukokuulle aikataulut, että pitää vielä meidän sivuille päivittää se. Eli se on tulossa myös tämmöinen webinaari, jossa ohjeistetaan näillä maksuttomilla välineillä sisällön testaamiseen. Mites muuten? Joo, oliko siellä jollain kysymys tulossa?
Eikö, kun meinasin vaan tuota kysyä, että mikä siellä niinku puhututtaa.
Joo,
korkeakouluissa.
Juuri näin, että nyt jotka olette kuulolla, jostain olette motivoituneet kuulolle tulemaan, niin onko teillä millä tavalla näitä nyt huomioitu? Onko huomioitu lainkaan? Tai oletteko jotain kipukohtia tunnistaneet? Saa ihan äänellä sieltä huikkailla tai sitten kirjoittaa.
Mestarisen Olli Diakista, moi.
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 Meille pistettiin tätä liikkeelle siinä spiritissä, kun meillä on kuitenkin nähty, että tässä on tosiaan aika pedagoginenkin ote, helppo ottaa tähän, eli opettajille puhua, että verkko-opetuksen laatu paranee tässä. Ja sitten toinen, että Diakki ottaa aina nämä yhteiskunnassakin olevat heikkoudet, heikommassa asemassa olevat huomioon, niin sitten sekin motivaatio vielä on voimakkaampi, mikä totesitte alussa, että ei ole edes välttämätöntä, vaan tämä kaikille tosiaan, niin molemmat pätee. Ja ehkä se vaan, että meillä oli niin kuin helppo vedota siihen. Me verrattiin jossain määrin, miten tietosuojalainsäädännön uudistus täällä piti ottaa haltuun ja varmistaa, että henkilöstö ottaa tietyt asiat haltuun, niin kuin kaikki viranomaiset taisi vähän niitä testejä tehdä, mitkä oli keskitytysti tehty tuonne. Niin me vähän samaa mallia, että me kanssa annettiin, että maaliskuun loppuun mennessä opetushenkilöstö tekee tosi helpot testit 4 alueelta. Mennään ihan niitä niin kuin heille helpompia asioita, että onko oppimisympäristö tai verkkosivu saavutettava, onko tiedostot saavutettavia, ja sitten 3. oli tämä video ja tekstitykset, joka herätti tietysti eniten kiinnostusta, ja viimeisenä 4. oli tämä korkeakoululle tulevat uudet vaatimukset, että ymmärtää niistäkin jotain sitten, että aha, jonkinnäköisiä valitusosoitteita on ja muuta, selosteita tehdään ja muuta. Noilla 4 ihan tosi epätosi tämmöisellä Moodlen omilla testi parilla kysymyksellä pitää kurssialueen siinä osiossa saada sitten jo henkilökunnan niitä läpi, ja sitten jotain PDF-todistusta vähän niin kuin kannustetaan, ja paljon eri foorumeilla sitten asiaa esiin, ja semmoisena niin kuin myönteisenä asiana tämä koko juttu, että nyt tällä pannaankin asioita kuntoon, että tämä on niin kuin hyvää, ja tuntuu, että se on mennyt ihan hyvin läpi, että sitten on vielä tulossa näiden deadlineen jälkeen, että tuo sitten omat materiaalit tai omat suunnitelmat ja tuunataan niitä, eli sen tyyppistä vajaamuutostukea. Ja sitten meillä on ihan Diagissa tämmöinen ryhmä, jossa viestinnän ihmiset vetää tätä koko Diagin saavutettavuuslainsäädäntöön siirtymisen juttuja, mutta ehkä vaan silleen, että täällä on iloittu siitä tavallaan, että on semmoinen pakote, ja sitten kuitenkin on tosi semmoinen myötäkarvaa meneminen tämmöiset Diagin terveiset.
Mahtavaa. Hyvä te.
Hyvältä kuulostaa. Tosi hienosti. Sitten chatissa Mirva kirjoitti tuosta videoiden tekstittämisestä, joka puhututtaa opettajia. Kyllä, juuri se lain tulkinta, mitä meiltä edellytetään ja mitä opettajien tekemiltä opintojaksoilta edellytetään ja kuinka tukee opettajia siinä ilman, että herätetään suurta ahdistusta. Kyllä. Joo. En tiedä, oliko Minna jo siinä vaiheessa linjalla, mutta sanoin, lupailin, että tämä webinaari on tulossa tai tallenne on tulossa, missä ihan oikeus oppinut ottaa näihin kantaa, mutta että nyt mitä me jo uskalletaan tässä sanoa, niin tosiaan jos on vuosittain uusittavia videoita, eli ne on sen 12 kuukautta maksimissaan kerralla käytössä, niin silloin niitä ei tarvitse tekstittää, vaikka ne julkisia olisivatkin. Mutta tästä minä odotan vielä oikeusoppineen tallennetta.
Joo, ja siellä, mikä mainitsitkin siitä AVIN sivustosta, eli se saavutettavuusvaatimukset, niin siellä on myös niin kuin AVI, joka on siis se valvova viranomainen, niin on määritellyt sinne opetusta ja varhaiskasvatusta koskevia poikkeuksia tähän lakiin. Ja niin kuin Merja tuossa sanoikin, niin siellä oli tosiaan se rajattu ryhmä. Eli korkeakouluissakin, jos meillä on kurssi, opintojakso, johon osallistuu vain ne tietyt opiskelijat, eli johon ilmoittaudutaan, niin silloin kyse on rajatusta ryhmästä. Ja se tilapäinen käyttö, niin siellä AVIN sivuilla taitaa olla tällä hetkellä, että lukukausi, että ei ainakaan useita vuosia. Eli siellä on tällainen aika löysä ja epämääräinen määritelmä tällä hetkellä, mutta se antaa kuitenkin jotain osviittaa. Eli tarkoittaa siis sitä, että silloin niistä sisältöjä ei tarvitsisi tehdä saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi, eli siinä pystyy sillä tavalla joustaa. Eli jos ajatellaan vaikka tuon opintojakso ja tekee sinne, no se koskee tietenkin kaikkea sisältöä, mutta vaikka se video, ja se video on sellainen, että hei, tervetuloa tänne opintojaksolle, tällaista täällä nyt tehdään, ja kiva, kun olet mukana. Niin jos ajatellaan, että se on sellainen, mikä tehdään joka vuosi erikseen, joka opintojaksolle erikseen, niin silloinhan sitä ei niin kuin tarvitsisi lähtökohtaisesti tekstittää. Toinen on sitten, mä olin itse semmoisessa Panopton webinaarissa, mikä käsitteli just tämmöistä videoita ja niiden saavutettavuutta. Ja mun mielestä siellä oli hirveän hyvin lähdetty niin kuin miettimään sitä, että kun kuitenkin tämä tilanne on tämmöinen, että meillä on laki, joka velvoittaa, ja sitten meillä on paljon sisältöä, mitä pitäisi nyt käsitellä saavutettavaksi, niin jostain on lähdettävä liikkeelle. Kaikkea ei voi tehdä niin kuin yhdessä yössä yhdellä kerralla, että jos on vaan niin kuin lähdettävä liikkeelle jostakin. Ja esimerkiksi noiden videoiden osalta, siinä oli mun mielestä hyvin lähdetty hakemaan sitä, että voi ajatella, että lähtee katsomaan sitä niin kuin sen yleisön näkökulmasta, eli miettimään sitä yleisöä, että onko se yleisö niin kuin pieni yleisö vai laajempi yleisö. Ja mitä isommalle yleisölle sitä videota tekee, niin sitä suuremmalla syyllä se pitäisi tehdä saavutettavaksi. Ja yleisöstä myös se, että tunnetko sä sen yleisön, onko se sulle se tietty opiskelijaryhmä, 28 opiskelijaa, jotka sä tunnet, tiedät heidän tarpeet, ei välttämättä ole tarve tekstittää, vai onko se, että sulla on siellä 150 opiskelijaa eri ammattikorkeakouluista, eri yliopistoista, jopa toiselta asteelta. Eli sä et tunne yhtään heidän tarpeita. Eli silloin taas se tekstityksen tarve kasvaa. Ja onko se niin kuin pidempiaikaisesti siellä saatavilla, vai onko se niin kuin tällainen lyhyen ajan siellä saatavilla. Eli mun mielestä siinä on hirveän hyviä tämmöisiä niin kuin näkökohtia, mitä kannattaa sitten pohtia siinä, että mistä lähtee liikenteeseen. Totta kai sellaiset videot, mitä ajattelee itse, että nyt tätä mä pystyn ja tätä mä aion käyttää seuraavat vaikka 2-3 vuotta, jos on semmoinen sisältö, että se pysyy suhteellisen muuttumattomana, niin sellaiset kannattaa kyllä lähteä sitten tekstittämään. Ja kun lähtee sitä tekstittämään, niin se toki kannattaa sitten ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun suunnittelee sitä videota. Että itse ainakin huomaan sen, että välillä meinaa tulla liikaa sitä tekstiä liian nopealla temmolla, eli silloin se aiheuttaa haasteita myös siihen tekstitykseen. Mutta tuolla minulla ei ole yhtään erityistarpeista opiskelijaa. Joo, se on hirveän yleinen kommentti, että ei tarvii tehdä. Mutta se on sitten mun mielestä, niin kuin toi Olli sanoi, niin mun mielestä hirveän hyvä, että se kytketään siihen verkko-opetuksen laatuun. Ja jos katsotaan vaikka EAMKin hankkeen tuottamia verkkototeutusten laatukriteereitä, mitkä on ainakin ammattikorkeakoulupuolella hyvin, hyvin käytössä, niin siellä on tosi moni asia jo niin kuin, niissä niin kuin laadun näkökulmasta otettu huomioon. Sitten siellä on osana on sitten se käytettävyys ja saavutettavuus toki omanaankin, mutta että kun ne saa kytkettyä siihen, niin sen saa sen verkkototeutusten laadun nimissä ikään kuin vietyä eteenpäin. Ja sitten otas tuolla oli, että Mirva kysyi, että onko rajatulle ryhmälle määritetty koko, entä se pointti, että kaikki korkeakouluopetus on periaatteessa avointa. Joo, siinä on hyviä kysymyksiä. Ei ole kokoa määritelty, että se on 50 ja 51 on, jos on, niin sitten pitää toimia toisin. Ei ole kokoa määritelty, eikä sitten kaikki korkeakouluopetus on periaatteessa avointa. Mutta tästä odotetaan sitä tulkintaa. Ja tuolla, tarkoittaako sitä, että esimerkiksi kaikkia Campus Online-opintojaksoja koskee tiukat saavutettavuussäännöt? No nyt oikeastaan tuo Campus Online, en näe, nyt, jos ymmärrän kysymystä, niin en näe oikeastaan siinä mitään eroa, että se on korkeakoulujen tuottamaa opetusta, niin ihan samanlailla nämä saavutettavuussäännöt koskee Campus Online-opetustakin.
Joo, se, että ilmoittaudutaan tai että on niin sanotusti rajatulle ryhmälle tai on vaikka salasanan takana suljetussa ympäristössä, niin se ei muuta sitä, että se silti se laki edelleen ulottuu sinne suljettuun ympäristöönkin. Eli myös oppimisympäristöissä kirjautumisen takana olevan materiaalin pitää olla saavutettava.
Toki, joo, se on sitten se taas sitten se opetusta koskeva poikkeus, että mitenkä se sitä sitten tulkitaan, niin se on. Sitä emme vielä tarkkaan tiedä.
Niin kuin huomaatte, niin tässä on vielä semmoisia vähän auki olevia kysymyksiä, tai nimenomaan koska tämä laki on uusi, niin niitä tulkintoja ei ole vielä tehty. Ja itse olen ottanut sen viestinnällisen linjan, että kun tehdään varman päälle mahdollisimman saavutettavaa, niin ainakin täytetään sitten lain kirjaa. Mutta totta kai odotetaan niitä loivennuksia ja tulkintoja siinä, että mitä sitten täytyy ottaa oikeasti huomioon. Mutta odotamme tuosta sitä tallennetta, joka tuolta Itä-Suomen yliopistosta on oikeusoppineilta tulossa.
Ja tuolla Mirva laittaakin, että mielestäni saavutettavuuden edistäminen on kaikkien etu, ja se on just näin. Ja sitten tuohon Campus Onlineen, että ne on tyypillisesti hyvin isoja ryhmäkokoja, niin kyllä mä ajattelen, että jos lain henki ja se syy, että miksi se on olemassa, on se, että jokainen pystyisi opiskella ihan tasavertaisesti ja pystyisi saamaan sen aineiston sellaisessa muodossa, kun sitä tarvii, mikä tukee sitä oppimista, niin siitä suuremmalla syyllä, että jos siellä on isoja opiskelijaryhmiä, joiden tarpeita me emme tunne, niin silloin ne pitäisi ehdottomasti olla tosi, tosi saavutettavia, että niihin pitäisi kyllä sitten panostaa.
Kyllä.
Ehdottomasti.
Joo, Leena tässä.
Sano vaan.
Joo, kysymykseni ja nämä viittaukset sen takia, että nyt kun resurssit on toki rajallisia, niin ehkä meidän olisi vielä syytä korostaa niin kuin kampus onlinein kautta tulevia toteutuksia, koska todennäköisesti korkeakoulut joutuu priorisoimaan niitä resursseja, niin tarkoitan, että siellä Campus Onlineissa olisi esimerkillisiä toteutuksia, että me vähän niin kuin kytättäisiin iso veli valvoa.
Joo, kyllä se on, ja onhan se tietynlainen sellainen myös niin kuin korkeakoululle semmoinen näkymä sitten niin kuin kunkin korkeakoulun opetuksen laatuun, verkko-opetuksen laatuunkin, niin joo, ehdottomasti.
Kyllä, ja mitä enemmän tämä nimenomaan laatukysymyksenä esitellään, niin, ja pedagogisena laatukysymyksenä, koska onhan ne materiaalit silloin myös pedagogisesti yleensä laadukkaampia, kun ne on hyvin tehty ja mietitty, ja monikanavaisesti samaa viestiä tarjolla, niin mä luulen, että opettajatkin sitten mieluummin ne vastaanottaa. Mutta toi oli ihan hyvän pointti Leenalta tuokin, että tarvitaan semmoisia esimerkillisiä jaksoja, joista saa sitten sen mallin, että ai, tällaisia ratkaisuja voi tehdä ja tällaiset on hyviä.
Tuleeko vielä muuta mieleen?
Voidaan luvata, että me heti Digipeda-verkostolle tiedotetaan erikseen jo Jammerissa sen tulkintoja sisältävän tallenteen osoite, kunhan me se saadaan. Odotamme sitä innolla itsekin, niin pääsette sitten ihan semmoisen ensikäden tiedon äärelle sitten näissä asioissa. Ja se on ihan avoimeksi tuleva tallenne, että sitä voi sitten omassakin organisaatiossa vapaasti jakaa.
Joo, ja kyllä mä ajattelin, että tämä ryhmä on ihan semmoisessa avainroolissa myös tässä niin kuin muutoksessa. Että on itse niin kuin tietoinen ja sitten toisaalta niin kuin osaa sanottaa sitä oikein, että ei tulisi sitä ahdistusta ja kauheasti sitä vastustusta. Mutta jos ei sieltä enempää tuu ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä, niin lopetellaan me tältä erää ja jatketaan sitten vaikka siellä Jammerissa asian parissa.
Näin tehdään. Kiitos teille, jotka olitte kuulolla, ja tosiaan tämä tallenteenakin tulee jakoon. Ja oikein aktiivista työpäivän jatkoa kaikille näinä mielenkiintoisina aikoina. Kiitokset. Moi moi.
Kiitos. Moi moi.